I'm James Bate in Washington, wishing you a very good day.
صباح وناكسن دقيستيال كونو سوى دواد إذا عدد صباح نمي لان تافك صوماليك VOA أويدين كيجي من السمي غالة دا واشنطن وصباح أربعة بيش ماش وأفر يلا باطن سند كلاباكون يكوب يلا باطنك وحنا نجي لغي سنسان مجدها قاقابن اللح يطبن كي سيالي طبن كمتربان يبق VOA Somali.com ساعد أفريكا دا بريهاتن واللح دي يبركي رونمو واشنطن نواكوب يطبن كي يبركي أبينمو إذا عاد ساكي عالم كان وحا ودي جريدين كسو قد بنايا نور حسن نور بخاري يا أنيقو محمد عبدي قدو بدا إذا عاد يدا ساكي عالم كا كومغلي دونتان وحا كميدا تببر لو في دي أرديدا أرقنا فضكا اي سكول كا النور اي مقالة دا مقدشو
dabahantii baahay aan la xadidi karin maxay leysaa tababarkii ugu horeeyay ee noocisa waxa wax laga bartay sida qofka aragala uu u socon karo isaga oo nabdoon oo leeyahay orientation and mobility ama qofkan araga qaba xitaa qofkan kale uu saaxiib lahaa
waxa sidoo kale dhageysan doontaan dalka Imaaraadka oo dhexdhexaadinaya dalalka Suudaan iyo Ethiopia oo u dhaxeeya muran dhinaca xuduudda ah iyo qaybsiga wabiga Niilka waxaa sidoo kale dhageysan doontaan maalinta qaaxada adduunka oo maanta caalamka laga xusayo dalka UK oo xannibaado hor loola xiriiray xanuunka COVID-19 soo rogay iyo doorashadii toddobaadkii hore ka dhacday dalka Holland iyo waxa uga dhigan tahay dadka soo galootiga ah hase yeeshee intaas oo dhan waxa ka soo reynaya warkii caalamka oo nahayo Nuur Xasan Nuur Bukhari
mahadsanid maxamed ururka midowga yurub ayaa talaadadii ugu hanjabay hoggaamiyeyaasha Soomaalida gaar ahaan kuwa wiiqaya wadahadalada doorashooyinka inay la kulmi doonaan cawaaqib ka dhashay ficiladooda war saxaafadeed xalay ka soo baxay xafiiska madaxweyne ku xigeenka midowga yurub Joseph Borrell ayaa loogu baaqay madaxda Soomaalida inay sameeyaan isu tanaasul horseeda hannaan doorasho oo degdeg ah iyo in si nabad ah talada loogu kala wareego iyadoo la raacayo heshiiskii 17-kii September midowga yurub ayaa sheegay in isfaham la'aanta hadda ka dhex jirta hoggaamiyeyaasha Soomaalida ay si weyn dib ugu dhigayso xawaaraha isbeddelka ay sida dhaqsaha ah ugu baahan yihiin dadka Soomaaliyeed madaxda dawladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa loogu baaqay inay ixtiraamaan mas'uuliyadda ka saaran shacabka Soomaaliyeed isla markaana ay si degdeg ah u qabtaan doorashada baarlamaanka iyo tan madaxweynaha bayaanka ka soo baxay midowga yurub ayaa lagu sheegay in hoggaamiyeyaasha siyaasadeed ay naftooda ceebeeyaan si ay u matalaan muwaadiniintooda marka ay danahooda shakhsiyadeed ka hormariyaan danta guud kuwa wiiqaya wadahadalka ama miciin bida inay adeegsadaan qalalaaso waxaa laga qaadi doonaa tallaabo waxaana ay wajihi doonaan cawaaqib ku aadan ficiladooda ayaa lagu yiri warka talaadadii shalay ka soo baxay midowga yurub madaxda Soomaaliya ayaana weli heshiis ka gaarin doorashada baarlamaaniga iyo tan madaxweynaha kadib markii uu bishii Febraayo ee sanadkan dhammaaday muddo xileedkii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo 12 xeerbeegti iyo 3 kale oo kayd ah ayaa talaadadii shalay loo xulay inay dhageystaan kiiska Derek Chauvin oo horey uga tirsanaa ciidamada booliska gobolka Minnesota kaas oo ku eedeysan dilka George Floyd oo ahaa nin ka mid ah bulshada madow ee Mareykanka guddigan xeerbeegtida ah ayaa ka kooban 9 dumar ah iyo 6 rag ah 9 ka mid ah ayaa cadaan ah 4 waa madow halka 2 soo hartay inay yihiin dad isurkoodu isku dhaaf yahay dhageysiga dacwadan xasaasiga ah ayaa lagu wadaa in ay si rasmi ah uga bilaabato gobolka Minnesota isniinta soo aadan waxaana la filayaa in dacwadan ay jiitanto muddo bilooyin ah Chauvin oo 45 sano jir ah ayaa muuqaal la duubay uu tusinaya isaga oo jilibkiisa qoorta uga haya George Floyd Floyd ayaa ku cataabay in uu sanneefsan karin sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka Floyd ayaa u dhintay neefta uu ku cishuntay Derek Chauvin ayaa wajahaya dacwado isugu jira dil darajada labaad ah dil darajada saddexaad ah iyo dil aanan ula kac ahayn oo darajada labaad ah haddii dambi lagu helo Chauvin ayaa wajihi doona sanado badan oo xabsi ah dhageystayaal warkii dunida saaka waa naga intaa
aad iyo aad u mahadsanahay Nuur Bakhari oo warkii caalamkeena la socodsiinayay. Aynu ku bilownay 19 arday oo qayb ka ah kuwa aragga naafada ka ay wax ka bartay iskuulada magaalada Muqdisho ayaa ka faa'iideystay tababar ku saabsanaa qaabka ay ardayda aragga la iyo la macaamili lahayd bulshada inteeda kale. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA-da Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Iskuulka Nuur ah midka ugu weyn ee dadka aragga la ay wax ka bartaan ku yaala koonfurta ee bartamaha Soomaaliya taageerana ka hela shirkadda isgaarsiinta Hormuud Telecom ayaa dhawaan tababar u qabtay ardayda aragga la iskuulka wax ka barta. Tababarka waxaa bixinaya macallimiin la keenay dalka dibadiisa gaar ahaan dalka Uganda waxayna barayaan sidii ardayda aragga la wax ka bartay iskuula macaamil lahaayeen bulshada ay la nool yihiin ku nool magaalada Muqdisho. Mid ka mid ah dadka tababarka ka faa'iideysan laha Nabiye Weeda ayaa markii hore weydiiyay bal waxa uu ku bartay tababarkan la xariiray dadka aragga la sida ula macaamil lahaayeen bulshada aragga leh.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim wa maxsanta VOA magacaygu waa Maxamed Axmed Sheekh Maxamuud. Tababarkan lixda maalmood noo socday waxaan ku baranay waxyaabo kala duwan sida qofka aragga la siduu u dhaqaaqi lahaa, siduu u ogaan lahaa halka uu taagan yahay iyo siduu isu badbaadin lahaa. Kow laba waxaan ku baranay maada la dhaho ICT oo kombuyuutarka ku saabsan. Saddex waxaan ku baranay maada la dhaho sida indhaha cudurada ku dhaco waxa ay yihiin iyo dhibaatada ay u geystaan. Afar waxaan ku baranay maada la dhaho isha sida loo cabiro iyo arageeda. Shan waxaan ku baranay wax loo yaqaano Braille-ka iyo taariikhdiisa iyo wax qabadkiisa. Lix waxaan ku baranay wax loo yaqaano goalball-ka ama kubadda ay dadka gar aragala ciyaaraan ayaan ku baranay.
Dhalinyarada tababarka qaadata ayaa u sheegay BOA in baahi weyn loo qabo marka ay timaado tababarka ay heleen, waxayna hoos ka xariiqeen dhammaantood dadku inaysan ogeynba ahmiyadda ay leedahay la macaamilka dadka aragala. Kuwa aragga la'aan ay ka qarsooneed siday bulshada ula macaamili lahaayeen.
Baahi aad u ballaaran loo qabay maxaa dhacay dalka maba laga aqooninba aqoontaas oo special education-ka gaar ahaan dadka aragga la iyo siday wax loogu qaban lahaa. Aqoon badanba dalka looma hayninbo. Iskoolka ugu weynaa dalka yaalana hadda waa Al Nuur, intaan aniga ogahay, oo muddo 16 sano shaqeynaya. Isagina waxa waaye hal gandheer kadib hadda ayay u suurowday inuu macalimiin dibadda ka keensado oo ay tababarkaasi u sameeyaan. Waxaan uga mahadcelinaa anoo fursadda ka faa'iideysanaya shirkadda Hormuud oo sahlayshay iyo maamulka dugsiga Loolayaasha Al Nuur oo isku hawlay inuu macalinkan dalka yimaado.
Abdi Fatah Maxamed Daahir, maamulaha iskuulka Al Nuur ee dadka aragga la wax ka bartaan, ayay VOA-du weydiisay ahmiyadda uu lahaa tababarkan ay soo qabanqaabiyeen iyo macalimiinta laakiin dalka dibadiisa tababarka bixinaysay.
Dhabahantii baahi aan la xadidi karin, maxaa yeelay sidaan hore carabka ugu dhuftay waa tababarkii ugu horreeya noociisa ah. Waxaa wax lagaga bartay sida qofka aragga la uu u socon karo isagoo oo nabdoon oo la yiraahdo orientation and mobility, ama qofkan aragga qaba xitaa qofkan kale uu u saacidi lahaa. Waxaan baranay sidoo kale meesha macalimiintu ku barteen computer skills-ka, sida loogu akhriyo wax la yiraahdo software-ka screen reader-ka ah ee qofka aragga la awoodda u siinaya inuu wax qoro waxna akhriyo. Waxaa kale oo maadooyinka lagu bartay ka mid ahaa problems-ka ama dhibaatooyinka ku dhaca, gaar ahaan disease-ka ku dhaca indhaha, iyo sida screen loogu sameyn karo.
Abdi Fatah Maxamed Daahir ayaa hoos ka xariiqay inay rajo way ka qabaan in wax badan ay ka bedesho baahidii markii hore la qabay, maadaama tababarka ay qaateen macallimiinta ayna gaarsiin doonaan ardayda aragga la wax la baro.
Waxay ka bedeli kartaa macallinkii markii la tayeeyo. Macallinkii wuxuu u gudbinayaa aqoontiisii iyo khibradiisii ardaygii. Ardaygii macallinkii wuxuu ugu gudbin karaa si fudud ayuu aqoontii ugu gudbin karaa. Ardaygii laftiisu markuu wixii barto oo qalabkii inuu isticmaali karaa u fududaato, barita waxbarashadii si fudud ayay ugu gudbaysaa. Dadka kaleetana si wanaagsan ayuu wax ula wadaagi karaa. Dhibaatadii ama caqabadihii jirina meesha ka baxayaan markaas, waxay noqon kartaa macalinkuna si fudud oo sahlan inuu ardaygu wuxuu u gudbiyo ardaygu si fudud, maadaama uu xirfado kala duwan uu leeyahay, inuu si fudud aqoontii ku qaato, bulshadana sidaas uu waxtar ugu noqdo. Taas waxaa ka dhalanaysa in xitaa berrito hadduu shaqeyn helo kombyuutarkiisa intuu qaato uu shirkadaha iyo meelaha laga shaqeynayo uu uga shaqeyn karo.
Iyadoo jiraan daruufo badan oo ku geedaaman magaalada Muqdisho, iyo haddana dadka qaba baahiyaha gaarka gaar ahaana kuwa aragga la ay tahay mid mushkiladahaasi ay la wadaagaan bulshada, waxaana la kulmaa dhibaatooyinka caadiga ku dhaca bulshada inteeda kale. Abdulqaadir Okey, VOA Muqdisho.
Dowladda isutaga Imaaraadka Carabta ayaa sheegtay inay dhexdhexaadinayso labada wadan ee Suudaan iyo Ethiopia oo ka dhaxeeya muran ku saabsan dhanka xadka iyo wabiga Nile. Wariyaha VOA-da ee arrimaha Carabta Xuseen Cusmaan Zaxnuuni ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Qaahira.
Xukuumadda dalka Suudaan ayaa sheegtay in ay aqbashay hindisaha dowladda Imaaraadka Carabta ay ku doonayso in lagu dhameeyo khilaafka Suudaan kala dhexeeyo Ethiopia ee dhinacyada xuduuda iyo biixireenka wabiga Nile. Afhayeenka xukuumadda Khartuum ahna wasiirka dhaqanka iyo warfaafinta dalka Suudaan Hamza Baluul ayaa warfidaanka u sheegay in golaha wasiirada dalkiisa ay ka doodeen hindisaha dowladda isutaga Imaaraadka Carabta ee ku aadan xisada u dhaxeysa dalalka Suudaan iyo Ethiopia. Hamza Baluul ayaa xaqiijiyay in dowladda Imaaraadka Carabta ay u soo bandhigtay hindise lagu dhameynayo khilaafka dhinacyada xuduuda iyo biixireenka Ethiopia, kaasoo ay aqbashay buu yiri xukuumadda Khartuum. Iska hor imaadyo dhowr ah ayaa ciidamada labada dal ku dhex maray dhulka xuduuda bilihii ugu dambeeyey, kaasoo sababay geerida dhaawac soo gaaray ciidamada labada dhinac. Dowladaha Suudaan iyo Ethiopia ayaa ku murunsan deegaanka fashaqa ee dhaca xuduudda labada dal, kaasoo cirka isku shareeray kadib markii bishii Diseembar ee sanadkii hore ciidamada Suudaan ay qabsadeen deegaano hore ay u joogeen maleeshiya Ethiopian ah. Sidoo kale dowladaha Suudaan, Ethiopia iyo Masar ayaa si weyn isugu khilaafsan biixireenka Ethiopia, kaasoo xukuumadaha Khartuum iyo Qaahira ay u arkaan mid halis ku ah xuquuqda ay ka helaan qulqulka biyaha wabiga Nile. Dhinaca kale, ra-iisul wasaaraha dowladda Ethiopia Abiy Ahmed ayaa maalintii Salaasada sheegay in dalkiisa uusan doonaynin loolan ama dagaal in uu la galo dalka Suudaan waa sida lagu baahiyey warbaahinta dalkaasi. Dhibaato nagu filan ayaa ino hortaalo, diyaarna uma nihi in aan dagaal la galno dowladda Suudaan, waxaana wanaagsan in xal nabadeed lagu dhameeyo xisada inoo dhexeysa innaga iyo Suudaan, ayuu yiri Abiy Ahmed, ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia oo la hadlayay baarlamaanka dalkiisa. Arrimahan ayaa imaanaya xilli dowladda Suudaan ay soo jeedisay in wadahadalada xalka loogu raadinayo xisada biyaxireenka Ethiopia ay garwadeen ka noqdaan qaramada midoobay, midooda Yurub, Maraykanka iyo midooda Afrika, balse dowladda Ethiopia ayaa ku gacanseertay arrinkaasi. Dhowaan ayaa ahayd markii madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fatax Al-Sisi uu booqday dalkaasi Suudaan, waxa uuna madaxda waddankaasi ay ku wada heshiiyeen in si wadajir ah loo difaaco xuquuqda biyaha ee wabiga Nile. Dowladaha Suudaan iyo Masar ayaa ka digay in Ethiopia ay buuxiso biyaxireenkeeda bartamaha sanadkani, waxayna ku tilmaameen mid halis ku ah qulqulka biyaha ay ka helaan wabiga Nile. Xukuumadda Addis Ababa oo weli ku adkaysanaysa buuxinta biyaxireenkeeda marxaladda labaad ayaa sheegtay in uusan wax dhibaato u geysan doonin dalalka Suudaan iyo Masar. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Haatana magaalada Nairobi, sanad kasta maanta oo kale 24ka bisha March waxaa adduunka laga xusaa maalinta qaaxada adduunka, halkaasoo hay'adaha qaabilsan caafimaadka adduunka ee dadka xanuunkan la nool la wadaagaan wacyigelin ku saabsan sida ugu habboon ay uga hortagi karaan amaba isaga daweyn karayaan xanuunka TB-da ama qaaxada, xilli uu dunida aada uga jira xanuunka halista ah ee COVID-19. Haddaba sida Soomaalida qaba xanuunkaasi qaaxada ee magaalada Nairobi loola tacaalo ayaa Cismaan Jeylaani Aawow oo dowladda Kenya kala shaqeeya arrimaha caafimaadka iyo weliba barnaamijka caawinta qaxootiga dadka magaalada jooga waxa uu waramay wariyaha VOA Nairobi Khadar Maxamuud Xareed.
Dadkan 23 walba oo bishan saddexaad waan xusnaa maalinta qaaxada adduunka, adduunka dhanna waa laga xusaa. Waxaan sameynaa wacyigelinno badan, gaar ahaan waxay cudurkan wuxuu halis u yahay dadka aanan macnaha aanan aqoonta fiican aan u lahayn sida laysaga difaaco ama tallaale aysan qabin yaraantooda Soomaalida, gaar ahaan badankoodii cudurku cudurada way qarsadaan, waxay ku leeyihiin yacni waa qabowba ay galay iyo waa hargab. Kuwa Soomaali ka imaadaana badanaa u badan oo inta imaadaan daawooyin waa siinaa laba sano mid ay jirto mid lix bilood ay jirto daawooyinkooda lala tacaalo waana firi waana lacag la-aan isbitaalada baaritaankeeda waa lacag la-aan daweynteedana waa lacag la-aan
marka ma xaruntan idin ku imaadaan isli
ha xaruntan way noogu xarumo badan ay leeyihiin xaruntan iyo xarun oo I O M maalgeliso oo International Organization for Migration oo Isli Well Community Health Center ay dhahaan oo ay ku taalo 11 Street iyo midaan foorkaba way noogu imaadaan waana ku daweynaa qaar ay jiraan marka iyadoo dawadii aysan dhammaysanin ay dawadeedan badanaa dadka lama siiyo meel un baa loo sameeyaa magaciisii iyo bakagkiisii meel baa loo dhigaa uu imaadaa uu ku isticmaalaa qaarkood waxay noqonayaan yacni ma imaanayaan devoltoris wax la yidhahday noqonayaan way u goynayaan dawadii sidii la rabay uma isticmaalayaan qaarna haddii la siiyo waxay ku leeyihiin maya wayna ka tagayaan dawada faa'iidada ay leedahayna waxaa ka mid ah mar haddii qofku uu isticmaalayo dawada ay jirkiisa ku jirto dadka kale uma gudbin karo cudurka qaaxada
ma haysaan tiro ama number ku aadan soomaalida
tirada hadda ugu dambeysay aan hayno soomaalida laga helay waa tiro ilaa iyo sanadkan hadda oo bilowday waa tiro ilaa iyo 90 ay gaarayso waa inta qayb isbitaaladeena ay soo gaareen laakiin kuwo kale ay jiraan weli aysan soo gaarin ama kuwo kale oo waxaa jiraan meelo kale ama private kale isku daweeyo balse anaga kuwan waa wax aad loo kontroolo oo dowladda iyo hay-adaha oo dowladda ay caafimaadka ay wadaagaan ay aad u kontroolaan
marka dadkan ma soomaalidii isli iyo nairobi ku nooleed baa mise waxaa jira dad kale oo ka yimid
ha dabcan qaarkood waa dad oo qaxootiyada oo kakuma iyo ka yimid dadaab qaarkood soomaaliya ka imaadaan baasaboor ay ku imaadaan fiisooyin arrimo sababo oo dan ay inta ka leeyihiin ay u imaadaan cudurkii ayaana laga helaa wuuna ku dhacaa cudurkan badanaa dadka kuleelaha degan halis ay u yihiin iyo meelaha nadaafadda ay ku yartahay ama environment ama deegaanka aan aadka loo kontroolaynin ayuu cudurku aad u jecel yahay inuu ku fido uu ku faafo badanaan dadka laga helo dadka oo waaweyn ayay u badan tahay cuduradan
ka waran hadda waxaa jirta xaalad kale oo khatar caafimaad oo cudurka COVID-19 ee cudurkaas dadka qaba TB-da iyo halistan COVID-19-ka sidee dadka la nool TB-da ay dhib ugu qabaan COVID-19
waa su'aal aad u wanaagsan cudurka TB-da sidiisaba wuxuu u badan yahay uu ku dhaca sambabada ama neefmareenada cudurkan coronaviruskana TB-da bakteriya sababta coronavirusna virusaa sababa TB-da daawo way leedahay laakiin coronavirus daawo ma lahan marka qofka TB-da qabo coronavirus aad ayuu halis ugu yahay hadduu ku dhaco dadka badanaa hadda aan helno tirooyinka aan helnana dadku u dhintaan coronaviruska waa dad cuduro kale oo sida neefta ama se pneumonia ama TB qabo oo cudurkana ku dhacay waayo dadku u dhintaan iyo dadka oo keliyaha xanuunaya dadka adi sambabada xanuunayo amase bronketada qaba iyo dadkaasoo dhan halis ayay u yihiin coronaviruska marka guideline-ka amase nidaamka iyo maaraynta wasaaradaha caafimaadka iyo hay-adaha caafimaadka ay bixiyaan bulshada inay qaataan waa muhiim waa laga maarmaan inay dhayalsadaan ma ahan
baryihii hore waxaa jiri jirtay in soomaalidu ay ka xishoodaan ama ay la dhuuntaan marka xanuunkan TB-da uu ku dhaco oo kale hadda ka warran maxaa isbedelay soomaalida ma imaadaan goobaha caafimaadka oo markay iska dareemaan xanuunkan TB-da ma isbaaraan ma u hoggaansameen ma aaminin micnaha
ha badankooda way imaadaan waayo qof walba wuxuu jecel yahay caafimaadkiisa inuu caafimaad taama uu helo xanuun yan qofka hadduu gaaro yacni dhibaatooyin badan ayuu dareemayaa walwal ayuu dareemayaa marka maadaama oo ay ogaadeen in bahashan cuduradan sida TB-da oo kale la daweyn karo ayna haddana qarash aysan ooga baxaynin ay free ay tahay way imaadaan qofkii dan kale inuu caafimaadkiisa u hagaajiyo inkastoo weli ay jiraan qaar undergrounda ay la dhuuntaan qaarna yacni private ay ka qaataan daawooyinka
dawladda
iyo hay-adaha caafimaadka iyo hay-ado oo non-governmental organization ah iyo kuwo oo governmental organization ahba kuwo dowladeed iyo kuwo aan dowli ahaynba ayaa bixiyaan
maanta marka sidee looga xusay kenya gaar ahaan nairobi iyo islii
ha anaga waan xusnaa waxaan qaybinaa warqadahan oo kale ayaan qaybinaa oo ku turjuman luqado badan hadday noqon lahayd ingiriiska soomaaliga sawaaxiliga mikrofon ayaan qaadanaa gaariyaal ayaa qaadanaa wacyigelin ayaan samaynaa
kaasi waxa uu ahaa cismaan jeylaani aawow oo dowladda kenya kala shaqeeya arrimaha caafimaadka iyo barnaamijka caawinta qaxootiga oo warramayay wariyaha VOA nairobi khadar maxamuud xareed
dowladda Britain ayaa sheegtay in qofkii isku dayay inuu England ka dhoofo iyadoo aysan jirin duruuf lagama maarmaan ah la ganaaxi doono 5,000 oo lacagta giniga Ingiriiska ah. Xeer lagu ansixinayo sharciga oo qayb ka noqon doona shuruucda lagu xakameynayo xanuunka COVID-19 ayaa bilaabmaya toddobaadka soo socda iyada oo Khamiistana uu baarlamaanka Britain ka doodi doono. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa London ka soo diray wariyaha V O A ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
laga bilaabo toddobaadka soo socda mamnuucidda in laga dhoofo Britain waxay noqonaysaa sharci, waxaana dhinac socda ganaax dhan 5,000 oo giniga Ingiriiska ah. Bandooda iminka dalka saaran xilliga ugu horeeyay dadku ka dhoofi karo Britain waa laga bilaabo 17-ka bisha May, laakiin iyada oo xanuunka waddamo badan oo ku yaala Yurub uu iminka ku faafayo iyo iyada oo tallaalku gaabinayo ayaa shaki ku abuureysa in xataa muddadaasi dalka dibaddiisa looga bixi karo. La taliyaha caafimaadka dowladda ee xanuunka COVID-19 Professor Neil Ferguson ayaa warbaahinta u sheegay in ay haboon tahay in tallaabooyinka lagu khafiifinayo socdaalka dalka dibaddiisa si tartiib ah loo qaado. Waxaanu ku taliyay in xataa ilaa fasaxa xagaaga ay dadku ku ekaadaan waddanka gudihiisa oo ay u dalxiis tagaan. Dadka iminka loo ogol yahay inay dalka dibadda uga baxaan waxaa ka mid a dadka u dhoofaya shaqo, waxbarasho, baahiyo la xiriira caafimaadka, iyo inay dadku u baxayaan aroos ama geeri. Xogayaha caafimaadka Britain Matt Hancock ayaa sheegay in la xadido oo socdaalka safarada dibadda ee faakihaysiga ay muhiim u tahay in laga hortago inay kiisasku sii bataan, culaysna uu soo fuulo mashruuca tallaalka. xisbiga mucaaradka ee shaqaalaha ayaa iyaguna sheegay inay taageersan yihiin tallaabooyinka ay dowladdu qaadayso in lagu yareynayo safarada dibadda si looga hortago inay dalka soo galaan nuqullada cusub ee xanuunka COVID-19 oo meelo badan oo caalamka ka mida ku faafaya. laakiin waxay dowladda ku canaanteen inay hore uga gaabisay la tacaalida xanuunka, taasina ay keentay inay dad badani u dhintaan. shirkadda diyaaradaha ee ka safra Britain ayaa iyaguna sheegay inaan lagu soo wargelin wax isbeddel ah. qorshihii ay ku bilaabayeen safarada dibaddana ay sidii yihiin laga bilaabo 17-ka bisha May. ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa isniintii ka digay in kiisaska cusub ee ku badanaya Yurub ay saameyn ku yeelan doonaan Britain, halka wasiir ka tirsan dowladduna uu sheegay inay dhici karto in waddamada Yurub oo dhan lagu daro liiska khadka cas, taasina ay macnaheedu noqonayso in qof kasta oo Yurub kasoo galaya Britain uu 12 caana maal ku jiro hoteel uu isagu lacagtiisa qabo. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. dalkoolan waxaa toddobaadkan ka dhacay doorashadii guud oo lagu soo dooranayay 150 xildhibaan oo baarlamaanka dalkaasi matala. doorashada sanadkan waxaa korjooga ka ahaa muraaqibiin ka socday dalalka dibadda oo dalka Jabuuti uu ku jiray. haddaba natiijadii doorashada ayaa waxay uga dhigan tahay dadka soo galootiga dalkaasi ayaa waxaan ka wareystay Jaamac Cabdilaahi Malgaash oo ka mid ah Soomaalida dalkaasi degan.
sanadkan doorashadu waxay ahayd wax cajiib ah oo lagu tartamayay xaalka maanta jira, xilligan lagu jiro maaragtay koronaha. dabadeedna dadku waxay dib u doorteen dowladdii hore ee jirtay, ra-iisul wasaarihii ahayd, wasiirkii baarlamaanka ee haystay dibaa loo doortay. sidaas ayay u dhacday doorashada Netherlandka. dowladdii hore baa dib loogu soo celiyey, waayo qayb fiican bay ka qaateen xagga marka loo eego cudurradan iyo jira koronaha, dibbaa loogu soo celiyey. weliba waxaa cajiiba ah xisbigii ra-iisul wasaarihii horeto isaga loo kordhiyeyba awlo waxaa haystay 30 kursi, 60 baa looga dhigay sababtoo ah qayb fiican buu ka qaatay ama aad iyo aad buu u dadaalay cudurada ka socda waddamadan adduunka oo dhan si fiican ba loogu doortay.
waan gartay. waxaad iga warantaa dad Soomaali asalkoodu yahay oo tartanka ku jiray oo aad garanaysa oo natiijooyin wanaagsan keenay miyay jiraan?
ma jiraan. waxaa jira maaragtay magaalada aan deganahay Rotterdam, inaan Soomaali ayaa kasoo qayb galay oo maxay doorashada soo galay, laakiin nasiib darro kuma guuleysan.
waan gartay. waxaa la yidhi waxaa jiray kormeerayaal ka socday qaaradda Afrika oo doorashada joogay balada sawir naga siisid sababta ay u yimaadeen.
Waxa jira nin la yiraahdo Maxamed Cali Mahamud oo ka socday Djibouti, waxaana la socday laba nin oo Pakistan ah iyagoo ka socda International Parliament Congress EPC ba la yiraahdo. Waana 12 wadan oo isu tagay hadii jirna ay kontroola doorashooyinka adduunka ka socda. Maadaama uu ninkaas la yidhaahdo Maxamed Cali Maxamuud uu yahay madaxda ka mid ah baarlamaanka, gudoomiyaha baarlamaanka Djibouti, islamarkaana ah Afrika nin u ah gudoomiye, ayaa loo magacaabay inay yimaadaan waddanka Holland.
Waan gartay, waxaan garanaynaa in waddanka Holland uu yahay dal dimuqraadiyadda in badan kusoo dhaqmayay, halka wadamada sida Djibouti oo kale aada loo dhaliilo hanaankooda doorashooyinka dimuqraadiyadda. Marka maxay ahayd baahida keentay in dal Holland oo kale ah ay u baahdaan dad dibadda ka yimaada oo dusha kala socda si doorashadu socoto?
Sababta keentay waxay tahay waxaa jira guddi ah, sidaan kuu sheegayba, International Parliament Congress, baarlamaanada adduunyada ah in ay indha-indheeyaan. Sidaa daraaddeed ayaa loogu soo diray inay isoo indha-indheeyaan oo ay eegaan. Marka ninkan markii la wareysto waxaa la yidhi reer Djiboutiga ah, sababta aada meesha u timid maxay tahay? Wuxuu yidhi maadaamaan ahay qaybta ka tirsanahay, isla marka aana ahay gudoomiyaha baarlamaanka Djibouti iyo ka Afrikaba, waxaa laygu soo diray in aan eego waxa sida ay u dhacayso baarlamaanka. Ujeeduna ma aha inaan wax ka baranno maadaama uu waddanka Holland horumar gaaray, laakiin waanu eegaynaa, waxbaanu ka eegaynaa.
Waan gartay. Ugu dambeyntii, dadka soo galootiga ay dadku ka mid tahay siday u arkeen natiijadii hadda ee doorashadii dalka Holland?
Nasiib si fiican bay u dhacday. Waxa weyn may way jiraan xisbiyo la yidhaahdo BFFU oo aad iyo aad maratay diinta iyo dadka muslimka uga soo horjeeda. Tusaale ahaan, marka lagu soo qaatay ninka ninka imka qabsaday oo 4 sanadood buu maraya Ruter, nin la yidhaahdo 4 sanadood buu maraya, waxa weeyaan wuxuu la hadlay qoladii kasoo horjeeday dadka muslimka ah. Wuxuu yidhi hadad waa inaad borgaraamka bedeshaan, haddii kaleto idinama coalition idinama samaynayno. Aad iyo aad ayay maxaahayd dalka Soomaalida xisbiga la doortay raali uga yihi.
Kaasi waxa uu ahaa Jaamac Cabdillaahi Malgaash oo kamid a Soomaalida degan dalka Holland oo iyuu warramayay doorashadiiskii hore halkaasi ka dhacday. Welina waxaad nagala socotaan v o a Washington.
Haatanna aan ku nasanno kaalimihii heesaha.
intaasina waxaan kusoo gebagabaynaa idaacadda yadii saakiya caalamka oo idiin wadeen Nuur Xasan Nuur Bakhaari iyo anigu Maxamed Cabdi. Inta hadii la dhada idaacadahayga soo socda aynu ku kulmi doono sidaas iyo subax wanaagsan. Maru